VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi, selamat mengikuti siaran VOA This Morning edisi Rabu 21 April 2021. Langsung dari ibu kota Washington DC, saya Metrini Kiopani, berharap semua pendengar dalam keadaan baik dan sehat. I hope you all have a great morning. Siaran VOA This Morning hari ini telah menyiapkan berbagai berita terkini dan informasi menarik di antaranya. Juru bicara UNICEF James Elder baru saja kembali dari lawatan ke Provinsi Tigray, Ethiopia.
The personal stories I received from children who have been raped or testimony of women who were victims of sexual violence were harrowing.
Dari Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menemukan 768 kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sepanjang tahun 2016 hingga 2020.
Nah, ini yang sebenarnya perlu menjadi catatan dalam revisi Undang-Undang ITE khususnya pasal 27 ayat 1.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voindonesia.com atau juga bisa disimak kemudian melalui podcast VOA This Morning di platform podcast pilihan Anda. VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Masreva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Masreva. Juri di pengadilan Minneapolis Selasa sore memutuskan bahwa mantan polisi kulit putih Derek Chauvin bersalah atas seluruh tuntutan yang diajukan terhadapnya dalam kasus pembunuhan laki-laki kulit hitam George Floyd 25 Mei 2020 lalu. Keputusan itu dibacakan hakim pengadilan Peter Cahill.
Same caption, verdict count 3. We the jury in the above entitled matter as to count 3, second degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk. Find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1:45 p.m.
Ketika pemaparan argumen penutup hari Senin, jaksa penuntut umum menuduh Chauvin telah membunuh Floyd dengan menekan lututnya di leher Floyd selama lebih dari 9 menit. Pengacara yang membela Chauvin menilai sebagian hal yang menyebabkan meninggalnya Floyd adalah karena penggunaan narkoba dan bahwa Chauvin telah mengikuti prosedur sesuai latihan polisi ketika ia menangkap Floyd di pinggir jalan kota Minneapolis itu. Jaksa Steve Schleser menyimpulkan kasus terhadap Chauvin dengan menggambarkan bagaimana Floyd dalam keadaan tangan diborgol ke belakang dan ditidurkan menghadap aspal, ditekan lutut Chauvin dan menarik nafas dalam-dalam sebanyak 27 kali sesuai video penangkapannya dan mengatakan ia tidak dapat bernafas.
I can't breathe. Please, I can't breathe here.
Bro, get in the car, man.
I will.
Get in the car.
I can't move.
I've been waiting the whole time. Get in the car.
Mama.
Get up. Get
Mama.
In the car right.
I can't.
Floyd bukan lagi ancaman pada siapapun, tegas Schleser. Yang diperlukan hanya rasa kasihan dan ia tidak mendapatkannya. Sementara salah seorang pengacara Chauvin, Eric Nelson, selama lebih dari 2.5 jam, memaparkan bahwa Chauvin telah mengikuti prosedur sesuai latihan polisi dalam penangkapan Floyd. Setelah tersangka sebelumnya melawan polisi yang ingin menempatkannya di dalam mobil patroli. Floyd ditangkap ketika ia dicurigai berupaya menggunakan uang palsu pecahan $20 di sebuah toko eceran di Minneapolis. Penyelidikan rutin polisi atas kasus kecil itu pada 25 Mei 2020 yang berujung pada kematian Floyd telah membuahkan salah satu pengadilan kriminal yang paling berpengaruh di Amerika selama bertahun-tahun. Sedikitnya satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka dalam insiden penembakan di sebuah toko eceran Stop and Shop di kota West Hempstead di Long Island Selasa siang waktu setempat. Dalam konferensi pers tak lama setelah terjadinya insiden itu, Komisioner Polisi Nassau County Patrick Ryder mengatakan korban tewas adalah karyawan toko eceran itu yang berusia 49 tahun. Hingga laporan disampaikan pelaku masih buron. Namun Ryder mengatakan pada wartawan bahwa aparat mencari mantan karyawan toko eceran itu yang diidentifikasi sebagai Gabriel David Wilson yang berusia sekitar 30 tahun dan diduga merupakan tersangka pelaku. Belum ada rincian lain yang diberikan tentang tersangka pelaku, motif atau informasi lain terkait insiden itu. Polisi telah memerintahkan warga untuk tinggal di dalam rumah dan menjauhi lokasi kejadian. Dinas Pendidikan di West Hempstead telah mengukuhkan informasi bahwa sekolah-sekolah di kawasan itu kini berada dalam kondisi lockout atau ditutup dan tidak memberi kesempatan pada siapapun masuk ke dalam lingkungan sekolah. VOA. Tentara Chad mengatakan Presiden Idriss Deby tewas dalam bentrokan dengan para pemberontak mengakhiri kekuasaannya selama 30 tahun di negara di Afrika Tengah itu. Berbicara di stasiun televisi nasional hari Selasa, seorang tentara Chad mengatakan Deby tewas karena luka-lukanya ketika mengunjungi tentara di garis depan. Dalam beberapa hari terakhir ini, pasukan pemberontak yang dikenal sebagai Front for Change and Concord in Chad telah memperluas gerakannya di utara menuju ibu kota N'Djamena. Pemerintah dan parlemen telah dibubarkan dan juru bicara tentara Chad, Azem Bermendo Aguna, mengatakan sebuah dewan militer akan berkuasa di Chad selama 18 bulan mendatang. Ia mengatakan dewan itu akan dipimpin putra Idriss yang berusia 37 tahun, yaitu Jenderal Muhammad Idriss Deby Itno. Belum ada konfirmasi independen tentang sebab-sebab meninggalnya Presiden Chad itu. Juru bicara militer Amerika di Komando Afrika menyampaikan rasa bela sungkawa kepada rakyat Chad dan mengatakan AFRICOM memantau dengan seksama gerakan pemberontak di Chad. Hal senada disampaikan juru bicara bagi Sekjen PBB Antonio Guterres, Stefan Dujarric.
The Secretary General is deeply saddened to hear about the passing of President Idriss Deby of Chad this morning. He expresses his deepest condolences to the President.
Sementara itu, Kedutaan Besar Amerika di N'Djamena telah memerintahkan seluruh stafnya untuk mengungsi, merujuk pada potensi terjadinya kerusuhan. Deby yang berusia 68 tahun telah memimpin Chad pasca kudeta pada Desember 1990, menjadikannya salah seorang pemimpin Afrika yang paling lama berkuasa. Saya Mesreva, VOA Washington.
VOA This Morning, ya, Anda sedang menyimak acara VOA This Morning melalui stasiun radio kesayangan Anda. Kelompok pengawas media Wartawan Tanpa Tapal Batas atau Reporters Without Borders menyatakan pandemi virus corona telah ikut mengekang kebebasan pers dan menyebarkan disinformasi dengan semakin sedikit negara yang menawarkan lingkungan yang mendukung jurnalisme. Untuk VOA, Lisa Bryan menyampaikan lebih jauh tentang Indeks Kebebasan Pers RSF tahun 2021 yang dirilis pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Indeks Kebebasan Pers terbaru dari Wartawan Tanpa Tapal Batas atau Reporters Without Borders RSF memberikan sedikit kabar baik tentang keadaan media saat ini. Meskipun tidak banyak perubahan dari tahun lalu, indikator kebebasan pers dunia secara keseluruhan telah turun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara Nordik, yakni kawasan Semenanjung Skandinavia dan Laut Atlantik Utara bersama dengan Costa Rica kembali menduduki peringkat tinggi dalam indeks itu, dengan Norwegia menempati peringkat pertama selama 5 tahun berturut-turut. Korea Utara kembali menempati posisi terakhir, yakni 180, sementara Turkmenistan, Tiongkok, dan Djibouti tetap berada di belakang. Secara signifikan, RSF menemukan pandemi virus corona telah ikut memperburuk represi. Pauline Adesmevel adalah juru bicara kelompok RSF.
This year's index, which evaluates the press freedom situation in 180 countries.
Indeks tahun ini yang mengevaluasi kebebasan pers di 180 negara menunjukkan bahwa jurnalisme yang bisa dikatakan sebagai vaksin terbaik untuk melawan virus disinformasi diblokir total atau diblokir secara serius di beberapa negara, dan jumlahnya mencapai 3/4 yang kami pantau di seluruh dunia.
Di Brasil dan Venezuela, masing-masing peringkat 111 dan 148, para pemimpin mempromosikan pengobatan COVID-19 yang tidak terbukti secara ilmiah dan klaim salah tentang virus tersebut. Namun, menurut catatan RSF, semua klaim itu dibantah oleh para wartawan investigasi. Di negara-negara seperti Iran, Mesir, dan Aljazair, pihak berwenang menindak jurnalis dalam beberapa kasus, kata RSF, untuk menutupi tingginya jumlah korban COVID-19. Adesmevel mengatakan pemerintah lain menekan jurnalis karena alasan-alasan yang berbeda.
Even though there was a lockdown throughout the world, journalists were more attacked on the ground.
Meskipun ada lockdown di seluruh dunia, wartawan lebih banyak diserang di lapangan. Mereka yang meliput demonstrasi, yang meliput di lapangan lebih sering ditangkap.
Eropa Barat dan Amerika Utara memiliki peringkat terbaik dalam indeks, tetapi terjadi penurunan di Jerman, di mana RSF mencatat jurnalisme tahun lalu diserang oleh ekstremis dan penganut teori konspirasi. RSF juga mencatat adanya tren yang mengkhawatirkan di kawasan Amerika, di mana kebebasan pers memburuk secara keseluruhan, terutama di Amerika Serikat. Beberapa media Amerika menyiarkan berita palsu tentang virus corona, meskipun yang lain mendiskreditkannya. Dan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah jurnalis yang diserang atau ditangkap. Afrika memberikan gambaran yang beragam. Burundi, Sierra Leone, dan Mali naik dalam indeks kebebasan pers. Tetapi peringkat Ethiopia yang terperosok dalam konflik di wilayah Tigray turun 2 peringkat menjadi 101. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning bersama saya Mitrini Kiopani. Berikut laporan terkait konflik di Ethiopia. Dana Anak-Anak PBB atau UNICEF memperingatkan konflik di Provinsi Tigray, Ethiopia, menyebabkan puluhan ribu anak kehilangan hak dan menjerumuskan mereka ke dalam krisis perlindungan yang mengakibatkan cedera yang tidak terbayangkan dan bersifat jangka panjang. Untuk Jimmy Manan, laporan VOA selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Juru bicara UNICEF, James Elder, baru saja kembali dari lawatan ke Provinsi Tigray, Ethiopia. Ia mengatakan, kekhawatiran UNICEF akan kesejahteraan anak-anak yang telah diungkapkan pada awal konflik 6 bulan yang lalu, kini menjadi kenyataan. Elder mengatakan, anak-anak menderita akibat krisis perlindungan, sementara kasus perkosaan dan kekerasan berdasarkan gender semakin besar. Sejak awal tahun ini, kata Elder, hanya satu pusat yang didukung oleh UNICEF melaporkan rata-rata 3 kasus kekerasan berdasarkan gender setiap hari. Itu adalah kasus yang dilaporkan. Angka yang sebenarnya, kata Elder, pasti lebih besar.
The personal stories I received from children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence were harrowing.
Kisah pribadi yang saya terima dari anak-anak yang telah diperkosa atau kesaksian dari perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual mengerikan dan sangat kejam. Ya, saya mendengar kisah-kisah dramatis dari anak-anak berusia 14 tahun. Saya mendengar laporan tentang perkosaan secara beramai-ramai, sangat-sangat mengkhawatirkan.
Elder mengatakan penguasa harus secara terbuka mengecam serangan-serangan itu dan menuntut pertanggungjawaban pelakunya. Ia menambahkan, UNICEF menyediakan dukungan medis dan psikologis bagi para korban serangan seksual itu. Anak-anak yang terperangkap konflik, kata Elder, juga menderita akibat absennya pendidikan dan kekurangan gizi. Ia mengatakan 1,4 juta anak tidak bersekolah selama lebih dari setahun. Dari banyak kisah anak-anak yang didengarnya dalam lawatannya ke Tigray, Elder mengatakan kisah Merhawit, usia 16 tahun, terus terngiang dalam benaknya.
Dia sudah menempuh perjalanan 300 km sambil menggendong adik laki-lakinya dari sisi barat negara itu. Ada pertempuran yang intensif di sana. Dia menempuh 300 km dengan sandal yang rusak. Kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Dia cemerlang dalam pelajaran fisika dan kini ia mencari makan sehingga tidak bersekolah selama 1 tahun.
November lalu, anggota dari Front Pembebasan Rakyat Tigray, TPLF, menyerang pangkalan-pangkalan tentara di kawasan itu, menurut pemerintah federal. Serangan itu, kata Perdana Menteri Ethiopia, memicu pemerintah melancarkan serangan militer guna mengusir milisi itu. UNICEF, kata Elder, membutuhkan dukungan internasional yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan perlindungan, pendidikan, dan gizi anak-anak dan perempuan di Tigray. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda sedang mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melindungi korban kekerasan seksual. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menemukan 768 kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sepanjang 2016 hingga 2020. Peneliti ICJR Maidina Rahmawati mengatakan, 242 kasus diantaranya menggunakan pasal 27 ayat 1 yang mengatur tentang kesusilaan, sementara sisanya berkaitan dengan pasal penghinaan dan ujaran kebencian. Padahal kata Maidina, Undang-Undang ITE tidak memberikan penjelasan yang pasti tentang definisi melanggar kesusilaan. Selain itu, kata dia, unsur distribusi konten dalam Undang-Undang ITE juga tidak melindungi ranah privat dan korban kekerasan seksual. Akibatnya korban seperti Baik Nuril juga dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE seperti 2017 silam.
Nah, ini yang sebenarnya perlu menjadi catatan dalam revisi Undang-Undang ITE khususnya pasal 27 ayat 1.
Adapun pasal 27 ayat 1 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Maidina, maksud penyusunan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE sama dengan Undang-Undang Pornografi yang juga menjangkau pelanggaran kesusilaan. Dalam Undang-Undang Pornografi, pelanggaran kesusilaan didefinisikan gambar, bunyi, dan gerak tubuh melalui berbagai media di muka umum. Selain itu, di Undang-Undang Pornografi juga ada penekanan pengecualian memiliki dan menyimpan konten untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan Undang-Undang ITE yang bisa menyimpan konten pribadi, tapi akan dipidana jika konten tersebut diakses orang lain dan dinilai melanggar kesusilaan. Aktivis LBH Apik Uli Arta Pangaribuan mengatakan, lembaganya mencatat setidaknya ada 300-an kekerasan berbasis gender online atau KBGO sepanjang 2020. Namun kata dia tidak semua korban berani melapor ke polisi karena takut dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE.
Perempuan itu cenderung berpotensi menjadi korban kriminalisasi, kemudian mengalami eksploitasi seksual dan ekonomi.
Kabid Materi Hukum Publik Kemenko Polhukam Dadu Ahmad Ekroni mengatakan kementeriannya telah membentuk tim kajian Undang-Undang ITE guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tim kajian telah mengundang berbagai pihak mulai dari pelapor, korban, masyarakat sipil, dan kementerian lembaga terkait. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.